22 година 10 хвилин.
Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі авторські читання, перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Книга присвячена полку Азов, і головний герой повісті, боєць із Криворіжжя за позивним Маляр, розповідає про військові будні полку. Саме за його історіями ми бачимо самих азовців, йдемо з ними в бій, пізнаємо побратимство. А разом з тим стають перед очима донецькі степи й кургани, і ми намагаємося зрозуміти, як так сталося, що тамтешній люд українських оборонців сприймає за ворогів, натомість ворожих найманців називають братами. А у хвилини відпочинку ніщо не заважає бійцям поміркувати, як швидко і ефективно розвивалася Україна, от якби нею керували чесні люди, патріоти, що не втратили совісті сумління, що мають відповідальність за народ і землю, які зараз її захищають. Читає автор Василь Шкляр.
Я був увесь на голках. Ми вже мали сідати в автобус, щоб не запізнитися на прем'єру, але з Широкиного досі не повернулися Єгер із Сіроманцем. Хлопці, які були там, заспокоїли мене, казали, що бачили їх у доброму гуморі, але серце моє було не на місці. Я бачив таке не раз, коли ти в доброму гуморі, жартуєш, смієшся, а за мить тебе вже немає. До того ж ні Єгер, ні Сіроманець не виходили на зв'язок. Якби все було добре, то хто-хто, а вони не могли запізнитися на виставу, знаючи, яка це подія для мене. Нас зібралося біля автобуса, як я й передбачав, чоловік 20. Хлопці спокійненько собі гомоніли, курили, а я позирав на годинник, не знаходячи собі місця, і просив водія: «Ще хвильку, ще 2 хвилинки і їдемо». До мене підійшов з диктофоном усюдисущий кореспондент нашої полкової газети «Оберіг» і знайшов, коли почав щось розпитувати. Думками я був так далеко, що не розумів, про що він говорить, але з поваги до оберега чемно кивав головою. Йому, власне, цього було більш ніж достатньо, бо оберіг завжди компонував інтерв'ю не з того, що хтось там йому напотякає, а так, як воно має бути. Диктофон оберіг носив для солідності, як атрибут своєї професії. «Ти ж казав, ще квіти треба купити», – підганяв водій. «Зараз, зараз, хлопці, сідаємо». Я останнім ускочив автобус. Замість Єгеря і Сіроманця на мене сумно дивилися 2 козаки, яких я намалював на воротях нашої бази. Ми їхали добре знайомою дорогою, та я не бачив ні смарагдових полів, ні синього неба, ні білих хмар, що пропливали по ньому. Я ревно молився, як не молився ще ніколи в житті, за своїх найвірніших друзів, які, хай би каміння з неба, не могли не приїхати на мою виставу. Так, саме мою виставу. Я присягнувся Богові, що коли Єгер із Сіроманцем будуть живі, то я, Господи, що я пообіцяв тобі? «Квіти!» Водій, спасибі йому, зупинився перед театральною площею біля квіткової крамнички, бо я б уже забув. Я вискочив з автобуса, забіг до крамнички і взяв 3 букети білих троянд для Прісеньки, Евжені і Мотрі та 2 букети червоних для Фени Степанівни і Аграфени Семенівни. Потім ще попросив 1 букет для Шельменка і 4 червоні троянди окремо, по 1 для Кирила Петровича Шпака, Тимофія Кіндратовича Лопуцьковського, Осипа Прокоповича Опецьковського та капітана Івана Семеновича Скворцова. Добре, що мене проконсультувала в цьому питанні Ангел, коли наступного дня, після посидень у Кушинку, я пояснив їй, чому цікавлюся дієвими особами п'єси. Інакше я тут не розібрався б ніколи, та ще й у такому стані, який був написаний на моєму обличчі, бо квітникарка раптом сказала: «Якщо ви на похорон, то треба брати парне число». Не сказала, а каркнула, та я вже вискочив із крамнички з оберемком квітів і щодуху подався до театру, де біля колон на мене організовано чекали азовці. Окрім них, моїх рідних азовців, біля входу до театру не було ні душі, бо годинник уже показував 7:45, минуло вже 15 хвилин, як почалася вистава, Я навіть не знав, як тепер бути, чи дозволять нам зайти до зали, чи ні. Та раптом побачив ще одну надзвичайно важливу дієву особу. На вході до театру вигулькнув не хто інший, як сам Григорій Олександрович Чекаленко, і замахав до мене обома руками. «Бистрій, швидше, швидше!» – двомовно загукав він, звільняючи нам прохід. Ми гусаком повз колони дружно рушили вперед, перейшли вестибюль, а потім нагинці, наче під обстрілом, наче на дискотеці, посунули до зали, всі з автоматами, лише Єрмолай з пудовим ПК. І тут зрозуміли, що вистава ще не почалася, тут ще тільки згасало світло. Я здогадався, що це Чекаленко затримав початок вистави заради нас. Він був певен, що я прийду з хлопцями на прем'єру, і затримав спектакль, хоч у залі було повно глядачів, але це були наші люди. Вата на українські вистави не ходить, і коли ми тільки-но почали просочуватися крізь темінь до двох перших рядів, ця зала раптом підвелася і вибухнула оплесками. Ми ще нижче понахиляли голови. Ми знали, що це маріупольці так зустрічають нас, азовців. Вони нарешті зрозуміли, чому виникла затримка і вітали нас стоячи доти, поки не піднялася завіса. Але сказати по правді, я не міг стежити за подіями на сцені чи за грою акторів. Даруйте мені, панове артисти, пробачте мої милі Прісенька, Евжені і Мотри, вибачайте, мій друже Шельменку, як і ви, шановний Григорію Олександровичу, але чи міг я зосередитися на виставі, якщо не знав, де поділися мої найкращі друзі? Я тримав телефон у руці, не вимикав його, як годиться в театрі, а тільки заглушив звук і чекав, що мобільний ось-ось засвітиться. Під час антракту знову по кілька разів набрав Єгеря і Сіроманця поза межами. Мене тягли до буфету, де наші хлопці вчастували коньяком і кавою, та й нічого не чув, не розумів, чому людям так весело, чому вони сміються. Після антракту сміх так само прокочувався і глядацькою залою. Цій п'єсі справді було з чого переготати, але ці смішки мене дратували, нерви натяглися до краю. Я не чув, коли я в жені зривалася на французьку. Мені здавалося, що вона просто лепече нісенітниці, а сам Шельменко мав вигляд блазня, не більше. Зрештою всі вони, включно з панночкою Прісенькою і покоївкою Мотрею, були звироднілими хохлами, які розігрували чисто малоросійський водевіль, глузуючи із самих себе. Мені стократ було б цікавіше дивитися, як мисливець невдаха Єгер полює на зайця на блокпості, чи слухати, як сіроманець розмовляє по телефону з ненею. Лише повага до Чекаленка, який прислухався до моєї поради і поставив п'єсу українського автора в театрі російської драми, повага до хлопців, котрих я привів на прем'єру, не дозволяли мені тихенько підвестися і вислизнути з цього балагану. Вислизнути і хоч пішки, хоч як податися на базу чи у саме Широкине, щоб швидше дізнатися, що там сталося. Я те й роблю, що мимоволі поглядаю на бічні двері, над якими на тьмяно-червоному плафоні написано «Вихід», і раптом бачу, як у ті двері просуваються дві мармизи. Спершу одна, потім друга, вони нахильці сунуться до нашого першого ряду. Перша мармиза, нагнувшись, ступає м'якою котячою ходою, а друга теж нагнулася, але чалапає, як ведмідь у малинник. На радощах серце моє ледве не вискочило з грудей, бо я відразу впізнав Єгеря і Сіроманця, котрі тіями прошмигнули до першого ряду, де ще були вільні місця для таких віп-персон, як мої вірні друзяки, чи вже можна сказати рідні брати. Вони, писиголовці, займають два крайніх крісла чим далі від мене, наче бояться, що я їм затоплю з лівої, ніби забули, що лівицю мою покусали бджоли. Вони, шкідливі коти, знають, чиє сало з'їли, і тому навіть не глянули в мій бік. Вони відразу втупилися в сцену, і от дивина, Єгері з сіроманцем, на відміну від мене, миттю в'їхали в розвиток подій. Вони відразу почали реготати разом з усіма глядачами, чи може й голосніше за всіх. Вони, досвідчені жеребці, з першого погляду оцінили Прісеньку, Евжені і Мотрю. Вони наскрізь побачили Шпака і капітана Скворцова, Лопуцьковського і Опецьковського. Вони пройде, як ніхто, розуміли цього брехуна Шельменка. І після кожного його монологу першими зривалися на оплески, а вже за ними аплодувала вся зала. А друга дивина та, що з ними і я раптом почав усе розуміти, наче мені розвиднилося в очах, і не такою дурною вже видавалася ця вистава. Навпаки, я побачив у ній глибокий підтекст, адже поміщик Шпак не хотів віддавати свою дочку за кацапа Скворцова, та й за поляка Лопуцьковського не хотів. Важко сказати, чого він хотів, та цікаво те, що всі ці малороси вже не видавалися мені такими закінченими придурками, як раніше. Я побачив у них покручених злою долею людей, для яких ще не все втрачено. Мене трохи більше 100 років, і їхні праправнуки розпочнуть національну революцію, підуть лити кров за Українську Народну Республіку. А ще через століття праправнуки тих праправнуків розпочнуть революцію гідності. Так що браво вам, дорога моя Прісенько, можливо, навіть моя прапрапрапрабабусе, браво тобі, мій прапрапрапрапрадіде Шельменку, і всім вам, мої дорогі та покручені злою долею пращури, респект, бравісімо, мені вас, дорогі мої, дуже жаль, шкода усіх разом і кожного, зокрема, такий невимовний жаль, що гортає душу моєму другові Андрію Штепі, коли він жаліє весь світ. Я боюся, що моєю щокою зараз змійкою поповзе сльоза. Тому я переводжу погляд зі сцени на двох віп-персон, що сидять у першому ряду на крайніх кріслах. Я милуюся на ці два бородаті профілі, один тонкий, а другий трохи ведмежий. І такі вони мені любі, що я на якийсь час забуваю про виставу, а коли знову в'їжджаю на сцену, то бачу, що там усе йде до завершення. Прісенька Шпак виходить заміж за капітана Скворцова. Завдяки цьому крутієві Шельменку неймовірно вродлива Шпачиха одружується із обстріпаним Скворцом. І вже починається весілля, яке, дідько його візьми, підносить мені ще одну несподіванку. На сцену раптом випливає зграйка німф, красивих, дуже красивих дівчат у вишиванках і плахтах, у віночках та червоних чобітках, які облягають струнки, апетитні ніжки. Та замість того, щоб нарешті полегшено перевести подих і милуватися цими красунями, мені на відліг б'є в голову думка. А квіти? Навіть моя кохана Ангел не передбачила, що на сцену ще може вийти ціла зграйка німф-танцівниць, адже їх не зазначив серед дійових осіб навіть світлої пам'яті Григорій Квітка-Основ'яненко. Квітка, квітка, мені негайно треба бігти по квіти для цих красунь, поки вони дотанцюють, поки в залі вируватимуть овації, поки актори розкланюються, я встигну. Нагинці, майже поповзом, майже по-пластунському я вислизаю із зали, а далі біжу, як навіжений, через коридор, через вестибюль до центрального виходу, вискакую на двір, східцями стрибаю між колон і раптом, вражений, зупиняюся і поволі, дуже поволі повертаю голову назад. Я закляк. Я остовпів, я закам'янів. Переді мною стояла вона. Стояла, як і я, закам'яніла, дивлячись на мене ледве помітними виїмками очей. У неї не було ні носа, ні рота, нічого у неї не було, крім грудей та рук, складених унизу живота. Але я ніколи не скажу словами, що я тоді відчував і що думав. Тепер мені стало зрозуміло, де пропадали ці чорти, єгері з сіроманцем, вони, знаючи про мій рішенець забрати скіф'янку з-під обстрілів, десь домовилися за Камаза, попросили ще хлопців, щоб допомогли їм висадити її на кузов, а потім садити біля театру, і трохи не встигли зробити це до початку вистави. Так воно було чи не так, але мені вважалося, що вона прийшла сюди сама. я все ще не вірив своїм очам і підійшов до неї. Зайшов зі спини і побачив три зарубини від осколків, призначених для мене. Я провів по них пучками пальців і несміло, дуже несміло торкнувся долонею її живота. Він був теплий. Тисячолітня праматір тримала обома руками свого живота, в якому теплилося життя, життя, життя. Епілог. Ми зібралися на перепоховання Аксьона біля Хоми у Маневичах на Волині. Якщо, друзі, не розлий вода, то й на тому світі не розлий вода. У небі світить велике сонце. Я тримаю урну із прахом Аксьона, яка схожа на кубок чемпіонату світу з футболу. Для неї у могилі Хоми вже вирите місце. Почесну варту очолює сам міністр оборони Гризло. Молодий, він ще трохи соромиться генеральських погонів. Можливо тому, що такі погони могли б бути і на плечах Аксьона й Хоми. Але їм вони вже не потрібні. У почесній варті стоять голова СБУ Єгер, міністр будівництва та промисловості Сіроманець, інші достойні міністри, такі як Єрмолай, Солдат, Змій, Буба, Мосе, Танцюрист, Сократ, Вечір. Обличчя усіх суворі, лише коли Гризло починає свою жалобну промову і каже, що Хома та Аксьон були серед нас наймолодшими і найкращими, міністр економіки та фінансів Андрій Штепа змахує непрохану сльозу, що змійкою сповзає по його щоці. Я думаю, що це дуже добре, коли міністр економіки та фінансів такий добросердий. Навіть гроші на пам'ятник хлопцям Штепа виділив не з державного бюджету, а з власної кишені, хоча свій бізнес він, ставши міністром, продав. Продав навіть олійню у Липовці, яку мав за межами Черкаської області. До речі, проєкт пам'ятника я робив сам особисто. Вирішив не карбувати на камені біля портретів ніяких зірок. Ми домоглися, щоб Хома з Аксьоном посмертно отримали звання героїв. А вирізбив хлопцям футбольний м'яч. І тільки ми, азовці, втаємничені у заповіти наших предків укрів, бачимо у формі рунах цієї кулі м'яча не що інше, як чорне сонце. Сонце, яке не спалило нам душі, а пов'язавши променем пуповиною з предками, живило нас вірою, силою і любов'ю. На перепоховання приїхав з війни і маестро. Він тепер воює на території колишньої Російської Федерації. Піднялися на боротьбу за незалежність Татарстан, Бурятія, Мордва, Чуть, Тесь, Меря. І хоча в Росії вже новий демократичний президент Пупкін, він з останніх сил намагається придушити визвольні рухи, оскільки цього вимагають 85% московитів. До речі, вони тепер і волзьких татар, і мордву, і чуть, і весь, і мерю називають бандерівцями. Маестро привітався з нами за давнім азовським звичаєм, як гладіатор. Ми досі так вітаємося між собою, стискаючи правицею руку побратима біля ліктя і торкаючись один одного правою щокою. Маестро став сивий, як голуб, але очі його вже не такі сумні. Новий шрам на вилиці навіть робить його обличчя усміхненим. Ми просили маестро повернутися в Україну, пропонували йому місце генерального прокурора чи пост міністра закордонних справ, адже маестро повоював у багатьох країнах, але він не захотів і слухати. «Хлопці, – сказав маестро, – моє місце там, бо ви ж, старі лиси, знаєте, що крім воювати, я більше нічого не вмію робити». «Добре, – сказав я. Тоді на Генеральну прокуратуру посадимо негідника. Немає на світі поряднішого і справедливішого хлопця за нього. А міністром закордонних справ буде Буба. У нього борода довша, ніж у Фіделя Кастро та Аятоли Хоймені разом взятих. Вона вже на Майдані виросла у Буби до пупа». Після Гризла говорить однокурсник Хоми Сократ. І я чую, як в урні, котру я мимоволі пристискаю до грудей, б'ється Аксьонове серце. Сократ був поруч із хлопцями, коли Хома впав на гранату. Потім ми опускаємо урну з прахом Аксьона в домівку Хоми. «Іди, брате», – кажу йому так, щоб крім нього більше ніхто не чув. «Вам буде добре удвох». Лунають прощальні сальви, люди, а їх зібралося море, вигукують «Герої не вмирають, слава Україні, героям слава». І від того, що герої не вмирають, Андрій Штепа до крові закушує нижню губу. На пам'ятнику викарбувані не позивні, а справжні імена. Там позивні хлопцям уже не потрібні. Андрій Снітко, Волинь, 18 років. Олег Аксьоненко, Луганськ, 19 років. Віддали життя за Україну 20 серпня 2014 року в Іловайську. Ось так, панове генерале, коротко і ясно. Але не поспішайте хапатися за валідол. Це буде трохи згодом. А поки що я приїхав до Маневичів з Ангелом. Таки дочекалася вона ротації, щоб подивитися домівку Хоми, до якої я колись привезу Аксьона. Нормальна домівка, як у людей. Їм тут буде добре удвох. Тихо, затишно. Мені сказали, що там, де жив Хома, досі висить на дереві боксерська груша, яку він зробив собі сам. Натоптав мішок сіном і тирсою, вийшла чудова груша. Хома на ній тренувався, готуючись до боротьби. Я знайшов те дерево і ту грушу, яка звисала з гілляки. Підійшов і довго на неї дивився. Потім легенько вдарив. З мішка випорснула хмарка пилу, яка довго висіла в повітрі і переливалася проти сонця золотими піщинами.
Золоті луги ведуть у небо край, і сумно навкруги до поля похилилася. Там старі батьки заплакані стоять, прощати було їм сина, а він героєм став, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та вмога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться жив. Як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згасала, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила лелеки повернуть. серця живі.
Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. А за мить запрошуємо вас послухати авторські читання «Післямова». У них Василь Шкляр розповість про історію написання повісті, прототипи головних героїв азовців, про ведичне, містичне та сакральне у «Чорному сонці».
Рік вже проминув, прийшла нова весна, а спокою в душі не було. Не було, ну і вже матам батько змучений. Сам торує шлях, по ньому мав іти син його, а його вже нема, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, маме, і очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов на лежінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі.
Тільки-но ми перегорнули останню сторінку повісті Василя Шкляра «Чорне сонце» про події визвольної війни на сході України. Як написано у книжці, про будні полку Азов очима його бійців. Але насправді у повісті йдеться не тільки про азовців. Це швидше книга про людей в обставинах воєнного лихоліття. Коли один бере зброю і йде захищати батьківщину, а інший намагається нажитися на наплічниках для військових чи гнилих харчах. Це книга про гібридну війну сьогодення, яке насправді десятиліттями проникало всюди – і в політику, і в культуру, і в кожного з нас. Про історію створення такої вкрай необхідної сьогодні книги поговоримо з автором – письменником Василем Шклярем. Останнім часом у книжковому світі спостерігається помітне зацікавлення темою Донбасу і, зокрема, АТО. Цю тему порушують і молоді письменники, і відомі автори. Ваша повість, вона теж про схід України і про визвольну війну. Що спонукало вас писати на таку тему? Данина моді, бажання донести правду про війну і людей на ній, щось інше?
Я давно казав, що не збираюся писати про сучасну війну, принаймні вона мусить закінчитися, такі явища осмислюються з відстані часу, але близьке спілкування з бійцями полку Азов і до того ж одна подія, яка там сталася, просто спонукали мене написати цю річ. І це, мабуть, перший мій твір, який написаний з натури. Тобто думу про братів азовських написали самі хлопці своїми вчинками, своїм мисленням, своїм баченням теперішньої війни з російським загарбником.
Пане Василю, якщо не секрет, а яка подія сталася?
Сталася одна річ, коли мені головний герой, художник і справжній його позивний, це, до речі, єдиний позивний, який я змінив у книжці, він у мене тут маляр, почав мені дзвонити звідти, зі сходу, і бідкатися, що тут під обстрілами стоїть скіфська баба, що мені з нею робити, як мені її порятувати. Я кажу: Сашко, ти себе рятуй, скіфська баба простояла тисячоліття, вона бачила вже не одну війну і ще переживе, і всіх нас, і стоятиме ще тисячі і тисячі років. Але він все одно знову мені дзвонив, як мені врятувати цю скіфську бабу. Врешті-решт ця історія виросла в таку філософську притчу, яку я просто не міг не написати.
Але образ скіфської баби у вас так само використано в романі. І вона берегиня, фактично, землі, роду, бійця.
Так, я ще раз наголошую, що це все, власне, так і було. І бійці полку Азов, вони характерні тим, що мають особливе ставлення і особливе відчуття свого коріння, свого роду. Власне, чорне сонце, яке з'явилося в них на шевронах, воно саме означає зв'язок зі своїми предками.
Я хотіла запитати, щось таке глибинно-ведичне і водночас містично-сакральне «Чорне сонце», вже навіть в оформленні книжки.
Так, бо той, хто не сповідує цей символ «Чорного сонця», живе собі так, знаєте, за вітром, не відчуває тісний зв'язок зі своїм минулим. Хоч нам часто кажуть, що треба насамперед думати про майбутнє, але без минулого його теж немає. То чорне сонце тому спалювало душу, тобто людина ставала бездуховною і не знала, до якого берега прибитися.
Пане Василю, професійний письменник і професійний читець. Що відчували в ролі читця? Ваші враження і емоції? І що намагалися передусім донести до слухача?
Я думаю, що авторське читання, воно найцінніше своєю інтонацією. Бо я зі своєї практики знаю, що коли ти почуєш, як письменник читає, потім береш його книжку і вже цим голосом фактично читаєш. От я пам'ятаю, блискучим читцем був Григір Тютюнник. Він бездоганно читав свої новели. І мені здається, що я також іноді вловлюю той глибинний сенс оповіді, бо оповідь ведеться в мене від першої особи, власне, від головного героя, бійця полку Азов. І я намагався передати його інтонації, його світовідчуття, бо я цього хлопчину дуже добре знаю. Я його зустрів ще задовго до Майдану. Це той легендарний хлопець, який у Кривому Розі до мене підійшов на презентації «Чорного ворона» і запитав мене: пане Василю, покажіть, де вмерти за Україну. Я тоді отетерів, бо якби це було ще в Галичині, а то там на сході, в зросійщеному краї. Потім я Сашка зустрів на Майдані, після того він влився в лави Азову, поїхав туди на схід. Це унікальний хлопчина. Тут теж абсолютно я нічого не прибріхую. Мені легко писалася ця повість, бо я ще раз кажу, вона творилася з натури. І то все правда, як він заходить до директора театру Маріупольського і каже, чому у вас тут тільки російські вистави. До речі, він уже домігся, що там ідуть українські вистави. Вже він зустрівся із губернатором Жебрівським. Вони вже зробили фактично на законодавчому рівні, що цей театр буде української драми. Цей хлопчина там більше робить, ніж Міністерство культури. Він, до речі, оцей Сашко, на позивний художник, це він своїм батьком зробили пам'ятник Святославу Хороброму, який постав у центрі Маріуполя на Майдані Свободи. Це все справа його рук. Я не можу навіть перелічити всіх тих добрих речей, які він робить.
Що ви порадили письменникам, які порушують такі глибинні теми? Тема війни – це дуже серйозна тема.
Тема війни, через те я й казав, що це так швидко не пишеться, потрібен час. Практика світова показує, що кращі твори, того ж таки Ремарка чи Хемінгуея, вони через десятиліття, власне, з'являлися. І я думаю, що і в нас з'являться цікаві твори, бо серед бійців є літератори, це і Борис Гуменюк, і Артем Чех, які близько спізнали на власній шкірі цю війну. Тут поради якісь давати важко, треба писати чесно і зі своїм максимальним умінням.
Пане Василю, ваші побажання нашим слухачам?
Читати, читати і читати, бо скільки б ми не говорили про скептицизм до книжки, що, мовляв, її витісняють інші всілякі засоби комунікації, але книжка є, мабуть, головним товаришем людини, бо ти лишаєшся сам на сам зі своїми думками і з тим світом, який відтворений у романі чи повісті. Через те ми вже знаємо, що там, де найменше читали нашу літературу, там і почалася війна.
Пане Василю, спасибі. Нагадаємо, ви слухали спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Звучали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Над програмою працювали режисери Оксана Петрова і Костянтин Лаврентюк. Музичний редактор Вадим Церенко. Передачі вела Ніна Герасименко. До нових зустрічей!